Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Zoran Mijatović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U Makedoniji počinju razgovori vlasti i opozicije o mogućnosti za postizanje dvotrećinske većine u parlamentu koja bi izglasala sporazum sa Grčkom o promjeni imena države. Hoće li se Aleksandar Vučić iz Moskve vratiti sa novim pristupom prema Kosovu?
Rusija prati vrlo pomno, želi da bude učesnik u celoj priči, da bude informisana i da bude pitana, ali pokazalo se isto tako da Rusija ne želi da bude mnogo aktivnija nego što je do sada bila.
Crnogorski predsjednik u Strasburu poručio da je evropski put zemalja Zapadnog Balkana bitan, kako za njih, tako i za Evropu.
Ako Evropska unija propusti još jednu priliku da integriše Zapadni Balkan, to nosi veliku opasnost političkog upliva trećih zemalja, koje nemaju iste strateške ciljeve kao Evropska unija.
Izbori u Bosni i Hercegovini se održavaju za nekoliko dana, a da ova država nije uskladila i osigurala jednako pravo za sve građane da biraju i budu birani.
Sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je na Skoplju da odluči o daljim koracima te da je NATO spreman da pozdravi tu zemlju kao 30. članicu, no kako je rekao, jedini put je da se implementira dogovor o imenu.
Kada sve ustavne promjene o novom imenu budu završene, možemo da potpišemo protokol o pristupanju dajući Skoplju stolicu u NATO početkom iduće godine.
Stoltenberg je najavio i kako NATO priprema najveće vojne vježbe u puno godina na kojima će u Norveškoj ovog mjeseca učestvovati 45.000 vojnika. Sud Bosne i Hercegovine osudio je četvoricu bivših pripadnika armije BiH na ukupno 27 godina zatvora za zločine nad civilima zatočenim u mjestu Kruščica kod Viteza 1993. Mine Takeljić i Šaban Haskić su osuđeni na po 7 godina zatvora, Senad Bilal na 8, a Hazim Petković na 5. Šemsudin Đelilović je oslobođen optužbi. Danas je otvorena još jedna dionica autoputa 9. januar u dužini od 25 km. Otvaranju je prisustvovalo rukovodstvo Republike Srpske i Srbije. Osim isticanja važnosti gradnje autoputeva za ekonomski razvoj, izraženo je i jedinstvo sa Srbijom, govore Milorad Dodik i Ivica Dačić.
Ovo nije put ekonomske i socijalne integracije, lokalne integracije, nego kada se završi tamo na Drini, bit će projekat nacionalne integracije.
Svako ko pokušava da uništi Republiku Srpsku mora da bude svestan da Republika Srbija neće sedeti skrštenih ruku ako imaju takve namere.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica demantovao je navode ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača da je Aleksandar Radić, kojeg sumnjiči za ispaljivanje Zolje u centru Banja Luke, povjerenik SDS-a i čovjek od povjerenja ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića. Govedarica je najavio da će SDS podnijeti tužbu za klevetu jer je Lukač rekao da je SDS teroristička stranka.
Vijesti iz svijeta.
Američka ambasadorica u NATO izjavila je da se Rusija mora spriječiti u daljem razvijanju raketa koje mogu nositi nuklearne bojeve glave, te upozorila da bi SAD mogle ukloniti takav sistem postane li operativan. NATO strahuje da je sistem 9M729 u suprotnosti sa sporazumom o nuklearnim snagama iz 1987. kada je zabranjena upotreba raketnih sistema dometa između 500 i 5500 km. U samoubilačkom napadu na jednom izbornom skupu na istoku Afganistana poginulo je najmanje 13 osoba, 40 je ranjeno. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Broj stradalih u zemljotresu i tsunamiju koji je pogodio Indoneziju porastao je na više od 1200, saopštili su zvaničnici te zemlje. Snabdjevanje vodom, hranom i gorivom je oskudno, a zbog oštećenih puteva teško je donijeti više pomoći ili doći do udaljenih područja. Naučnici Artur Ashkin, Gerard Mourou i Donna Strickland ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za dostignuća u oblasti lasera, saopšteno je Švedske kraljevske akademije nauka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Makedonije Zoran Zaev najavio je da počinju razgovori sa opozicionim partijama o mogućnosti za postizanje dvotrećinske većine u parlamentu, koja bi izglasala sporazum sa Grčkom o promjeni imena države u Sjeverna Makedonija. Ključno pitanje je da li Makedonija neizbježno klizi ka prijevremenim izborima ili će pod pritiskom međunarodnog faktora doći do sporazuma. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
Se nadam da kak uspijemo.
Nadam se da ćemo uspjeti da se dogovorimo, da bi uštedili vrijeme Makedoniji i građanima budućnosti. Ako ne uspemo, ne postoji drugo rješenje već da idemo na prevremene izbore. Procesi ne mogu biti zamrznuti i da stoje u mjesto, stvari se moraju kretati napred. Rekao je Zaev dodajući da ako dogovor ne bude postignut, na izbore će se ići veoma brzo, možda krajem novembra, jer treba misliti i na druge rokove, na primjer izbore za Europski parlament koji će se održati u maju iduće godine, a na kojima učestvuje i Grčka. On očekuje da će svi političari pokazati zrelost s obzirom na to da niko nije ponudio alternativu za NATO i Europsku uniju, niti bolji dogovor od onog koji je postignut sa Grčkom. U međuvremenu ne prestaju reakcije međunarodnih predstavnika. Posrednik Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu o imenu Matthew Nimitz u intervju za grčku televiziju Antena rekao je da će rukovodstvo i političari u Makedoniji morati da donesu krupne odluke o budućnosti svoje zemlje. Komentarišući nedovoljni odziv glasača na referendumu, Nimitz je istakao da se fokus treba staviti na one koji su izašli i glasali za, jer oni koji su protiv i nisu glasali ne nude druge alternative. Dogovor iz Prespe je najbolje moguće rješenje i otvara put ka stabilnoj budućnosti čitavog Balkana, izjavio je Nimitz. Oglasilo se i Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U njihovom saopštenju se kaže da rezultat referenduma u Makedoniji pokazuje da su glasači odlučili da bojkotuju rješenja nametnuta izvana. Vodeći političari u NATO i Europskoj uniji su se direktno uključili u propagandnu kampanju, mešajući se u unutrašnje poslove zemlje. Iako 2/3 građana Makedonije nisu podržali prespanski dogovor, lideri EU i NATO-a kao i Washington su pozdravili rezultate referenduma. Oni su odlučni da uključe Skoplje u NATO-u i pored suprotnog stava makedonskih građana, navodi se u saopštenju. Zvanična Moskva i dalje zastupa principijelnu poziciju da se dugoročno rješenje može naći samo između Makedonije i Grčke, bez mešanja izvana i isključivo u okvirima pravnog sistema i širokom javnom podrškom, kaže se u saopštenju Ruskog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Moskvi, gdje se drugi put ove godine susreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kosovo, situacija na Zapadnom Balkanu i odnosi Srbije i Rusije bile su glavne teme razgovora. Sagovornici Ljudmile Cvetković navode da bi se Vučić iz Moskve mogao vratiti sa nekim novim pristupom ili gledištem u politici prema Kosovu, nakon što je izjavio da je njegova dosadašnja politika prema Kosovu propala.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije želao da otkriva mnogo detalja nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom uz objašnjenje zašto bi onda postojali razgovori u četiri oka.
Detaljno i temeljno, ako smijem da kažem, od 2 sata razgovora, najmanje 45 minuta, 50 minuta smo razgovarali o situaciji na Kosovu. Pričao sam o situaciji i pričao sam o strahovima koje imamo ukoliko bi se provokacije nastavile i ukoliko bi postojali bilo kakvi napadi na živote i imovinu našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Na početku sastanka, kako su izvestili mediji, Vučić je Putinu preneo da je rješenje za Kosovo još daleko. Dvojica predsjednika su, kako je preneo Vučić, razgovaralo o svim važnim regionalnim temama. Upitan da li su pričali o Republici Srpskoj, Vučić je odgovorio da su razgovarali o situaciji u regionu.
Ne bih to nazvao Republici Srpskoj, rekao bih i Bosni i Hercegovini, i Republici Srpskoj, i kompletne situacije u regionu i situacije posle referenduma Makedoniji.
Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije ocenjuje da i ova poseta Vučića Moskvi, kao na nedavna severu Kosova, više u propagandne svrhe nego što ima suštinu.
Na neki način se nastavlja ono što je nekadašnji zvaničnik SAD zvao svojevremeno sjedna između dva stola, koje mora da se završi, očito nije završen. Vidimo da ovo je lobijanje, odnosno pozivanje na tradicionalnu vezu sa Rusijom. Na drugoj strani, koliko ja vidim, predsjednik Vučić rekao na pitanje da li je razgovarao o razmeni teritoriju sa predsjednikom Putinom da se tu nije puno što imao razgovarati, pošto je Zapad odbio taj takozvani predlog rješavanje konflikta između Kosova i Srbije. Znači, ako to uzimamo ozbiljno uz puno retorike, onda to u principu znači da je predsjednik Vučić očigledno otišao da nastavlja tu simboličnu politiku.
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija pomno prati dešavanja i da želi da bude pitana, ali da se pokazalo da ne želi da bude mnogo aktivnija nego što je do sada bila. Upitana kako će Vučićeva poruka da ide da traži savjet i pomoć od Putina biti primljena u Briselu, Kurjak ocenjuje da verovatno neće sa simpatijama.
To nas udaljava još jedan korak od dijaloga sa Kosovom i dijaloga sa Evropom. Ako mi krenemo u tom pravcu da samo i isključivo sa Rusijom tražimo pomoć u rešavanju toga pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Strasburu je danas boravio crnogorski predsjednik Milo Đukanović, koji se obratio poslanicima Evropskog parlamenta. Ovo je prvi put da se jedan predsjednik države sa Zapadnog Balkana obraća predstavnicima te najviše evropske institucije. Detalje ima Đerečina Tuhina.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je pozvao Evropsku uniju da ne odustane od proširenja prema Zapadnom Balkanu. On se obratio europoslanicima na plenarnoj sednici koja je održana u Strasburu, gde je ocenio da zamah na Zapadnom Balkanu podrivaju disonantni tonovi oko proširenja u kombinaciji sa nerešenim pitanjima u regionu.
Ova dva uzroka su veoma međuzavisna. Konfuzija i neizvjesnost na evropskim adresama hrani iluzije još uvijek poletnih aktera retrogradne politike u našem regionu.
Rezultat referenduma u Makedoniji, prema Milo Đukanoviću, treba za Brisel da se shvati kao alarm za uzbunu, kao posljednje upozorenje da se ozbiljnije treba analizirati odnos prema proširenju, te da su nužni ozbiljni strateški politički potezi. On se osvrnuo i na stanje u Bosni i Hercegovini. Prema njegovoj oceni, za napredak ove zemlje ka evropskim strukturama neophodna je, kako je rekao, nova šira međunarodna akcija sa naglaskom na konstruktivni konsenzus ključnih zemalja suseda.
Naravno, ne previđamo brojne slabosti u arhitekturi Evropske unije, ali i ne pristajemo na malodušnost koja sugeriše odustajanje od vizije.
Milo Đukanović je podvukao da je proces proširenja Evropske unije optimalan put kako za region, tako za Evropu u celini.
Ako Evropska unija propusti još jednu priliku da integriše Zapadni Balkan, to nosi veliku opasnost političkog upliva trećih zemalja, koje nemaju iste strateške ciljeve kao Evropska unija.
Crnogorski predsjednik je obećao da će nastaviti evropeizaciju crnogorskog društva, bez obzira da li će biti proširenje ili ne. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije Između ostalog možete čuti. Da li je Srbija postala odlučnija u namjeri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na mečevima dva najveća sportska kluba Zvezde i Partizana, kao i reprezentacije na međunarodnoj i domaćoj sceni?
Kod nas inače u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U Zagrebu večeras počinje festival Ja bih, pet dana Sarajeva u Zagrebu.
Radimo neke stvari koje bi možda trebale i veće institucije, međutim zbog financija uvijek je to problematično.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o tome da se u Bosni i Hercegovini sistemski krše ljudska prava, što je posljedica izbornog zakona, ali i ustava, koji nisu osigurali jednako pravo za sve građane da biraju i budu birani. U više presuda Evropskog suda za ljudska prava naloženo je otklanjanje diskriminatorskih odredbi, napuštanje etničkog modela i uspostava principa jednakopravnosti. Nijedna od ovih presuda nije provedena. O tome je sa sudijom suda u Strasburu Arisom Vehabovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Najpoznatija i najstarija presuda Evropskog suda za ljudska prava je Sejdić-Finci, koja je donesena prije 9 godina. Zatim tu je presuda Azra Zornić, kojoj je uskraćeno izborno pravo jer se izjašnjava kao građanka, te Ilija Spilav, kojem je to isto pravo uskraćeno jer se želio kandidovati kao Bošnjak iz Republike Srpske za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta nam ove presude, gospodine Vehabović, od kojih nijedna nije izvršena, govore?
Znači da pored nacionalnih manjina, pored ljudi koji se odbijaju bilo kako nacionalno izjasniti, presudom Pilav se utvrdila diskriminacija i konstitutivnih naroda ukoliko dolaze sa, da tako kažem pod navodnicima, pogrešne teritorije, što znači da je više od polovine stanovnika Bosne i Hercegovine diskriminiran u izbornom procesu. Ono što se može prepoznati je da ne postoji demokratska svijest, posebno kod ljudi koji vode političke stranke, da je potrebno državu gurati naprijed, a ne vući je nazad u 19. stoljeće kao što se kod nas dešava. I buđenje nacionalne neke svijesti kao što je to bilo tada.
Iz presuda se može dobiti poruka da bi Bosna i Hercegovina morala napustiti etnički model u korist građanskog u izbornom procesu.
Upravo tako, jer sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države. Jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, onda nikad neće moći doći do građanskog principa, jer uvijek će postojati strah od preglasavanja. Upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Kako komentarišete to što Bosna i Hercegovina nije provela presude Evropskog suda upravo iz oblasti diskriminacije u izbornom zakonodavstvu?
Vjerujte da je pitanje vremena kad će ih izvršiti. Ona ih mora izvršiti i ona će ih izvršiti svakako. Htjeli mi to ili ne. Druga je stvar što neki sada pokušavaju da promijene listu prioriteta i čini se da su u tome uspjeli. Dakle, da su kroz odluku Ustavnog suda u predmetu Ljubić nametnuli pitanje rješavanja statusa hrvatskog naroda na prvo mjesto, a ne rješavanje statusa svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jer ovo o čemu sam govorio je čitav jedan set problema koji se tiču iste teme, dakle izbornog procesa i diskriminacije u izbornom procesu. Očigledno da se htjela napraviti ta zamjena prioriteta kako bi se ovo pitanje riješilo, kad se već steknu neka prava da se onda uđe u rješavanje ovih presuda. I oni su uspjeli da okrenu tu listu prioriteta. Da li će uspjeti i kod same realizacije, to ćemo još da vidimo.
Sa sudijom Evropskog suda za ljudska prava Faisom Vehabovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom predstojećeg obilježavanja Podgoričke skupštine iz 1918. odnosno događaja u kojem je prije 100 godina Crna Gora izgubila status međunarodno priznate države ujedinivši se sa Srbijom. Prosrpski orijentisani politički i društveni subjekti ovaj događaj vide kao ujedinjenje srpskog naroda u jednu državu, dok crnogorska zvanična istorija ovaj događaj smatra okupacijom Crne Gore. Kako navodi Srđan Janković, sve ovo će u narednim mjesecima pojačati već postojeće podjele u društvu.
Prosrpske stranke i organizacije se pripremaju da krajem novembra i početkom decembra obilježe 100-godišnjicu Podgoričke skupštine. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su pripreme u toku i da će se manifestacija održati u više gradova u Crnoj Gori, a da vlasti nisu dozvolile da se godišnjica Podgoričke skupštine održi u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Odbijeni smo iz gotovo nerazumljivih razloga, ali svakako to ne znači da se neće održati manifestacija obilježavanja Podgoričke skupštine i dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije.
Podgorička skupština predstavlja kontroverzan događaj jer su na toj sjednici krajem novembra 1918. godine donijete odluke o ukidanju suvereniteta Crne Gore, njenom pripajanju Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice Petrović-Njegoš. Te odluke su prouzrokovale stvaranje komitskog pokreta koji je godinama pružao oružani otpor vlastima novostvorene države kralja Aleksandra Karađorđevića. Srpske nacionalne organizacije u Crnoj Gori ovaj događaj tumače kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije i ostvarenje vjekovnog sna o jednoj državi. Na drugoj strani, crnogorska zvanična historiografija ocjenjuje Podgoričku skupštinu kao čin nasilnog i nelegalnog ukidanja nezavisnosti i državnosti Crne Gore, te okupacijom koja je prouzrokovala takozvani bijeli teror nad crnogorskim stanovništvom i pokušajem potpunog brisanja svake posebnosti Crne Gore. Historičar Dragutin Papović, koji je istovremeno poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, smatra da obilježavanje Podgoričke skupštine predstavlja čin namjere da se istorija ponovi.
Te političke partije u suštini nemaju drugog političkog programa izuzev ukidanja crnogorske državnosti i pripajanja Crne Gore drugoj državi. Konkretno mislim da je riječ o tome da oni se konstantno bave time da Crna Gora opet bude u jednom državnom zajedništvu sa Srbijom.
Približavanjem dana obilježavanja Podgoričke skupštine od strane prosrpskih političkih partija i organizacija u jednom broju crnogorskih gradova su se pojavili plakati nepoznatih autora sa parolom Nikad više 1918. na kojima su navedene posljedice tog događaja po crnogorsko stanovništvo. Na pitanje kako komentariše činjenicu da za jedan dio stanovništva Crne Gore Podgorička skupština predstavlja okupaciju, Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, kaže:
To je svakome jasno da to nije istina, da je to bila plebiscitarna volja najvećeg dijela građana Crne Gore u tom vremenu.
Istoričar Dragutin Papović kaže da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine poništene odlukama iz 1945. godine, kada je Crnoj Gori vraćen suverenitet i sa tim statusom je ušla u novu zajednicu južnoslovenskih naroda.
Mislim da je to opasno vraćanje u prošlost, jedan anahroni politički projekat koji može izazvati samo štetne posljedice i ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kosovsko mufti Naim u Trnavi ističe mandata nakon 13 godina. Na toj funkciji mogao bi ponovo da se izabere u procesu koji predstoji tokom oktobra. Iz sindikata Islamske zajednice navode da su izbori unutar ove institucije samo reda radi, zabilježila Amra Zeneli.
Na osnovu Ustava Islamske zajednice Kosova, muftija Naim Trnava bi mogao i dalje da bude na čelu Islamske zajednice nakon što je izmenjen član koji je prethodno ograničavao muftiju da služi ne više od dva mandata. Te izmene je inicirao sam muftija pre nego što je dobio treći mandat. Tako nečemu su se usprotivili mnogi imami, a ima i pojedini koji ne priznaju te promene. Sociolog religije Ismail Hasani navodi da je Naim Trnava svojim kandidovanjem po treći put prekršio Ustav Islamske zajednice, te da ukoliko se ponovo kandiduje, to će biti još jedan prekršaj. Ukoliko je zabranjeno ponovno kandidovanje posle dva mandata, onda ne vidim kako muftija može da teži za četvrtim mandatom, kada je i treći bio nelegitiman na osnovu Ustava Islamske zajednice, mišljenje je Hasani. U Islamskoj zajednici Kosova kažu da je još rano govoriti o kandidatima za kosovskog muftiju. Sekretar ove zajednice Resul Recepi ističe da su kandidati sa više od kandidatura potencijalni kandidati za muftiju Islamske zajednice. Savjeti Islamske zajednice, Fakultet Islamske studije i Medresa Alaudin obavezni su da u roku od dve nedelje nakon održanih sastanaka izaberu jednog člana Skupštine Islamske zajednice i iznesu predlog za muftiju Republike Kosovo. Savjeti Islamske zajednice su u obavezi da predlože ne više od dva kandidata, objasnije Recepi. On dodaje da će se u naredne dve nedelje znati više o kandidaturama, a da će do kraja oktobra biti izabrani novo predsjedništvo i muftije Islamske zajednice Kosova. S druge strane, predsjednik sindikata Islamske zajednice Idris Biljali navodi da se bez unutrašnje reorganizacije u pravno-administrativnom smislu ove institucije i bez potpunog prekida od posljednjeg monoizma ne može očekivati ništa novo na predstojećim izborima, ali ni kasnije. Kako dodaje Recepi, izbori u Islamskoj zajednici Kosova su samo reda radi, kako bi se javnosti bacila prašina u oči, dok su sami izbori unapred isplanirani. Čelnici ove institucije su sebi prilagodili pravila igre. Postoji jedan monopol, a ne izbori, navodi Biljali. Još uvek nije zvanično saopštena ni jedna kandidatura za muftiju Islamske zajednice Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Da li je Srbija postala odlučnija u namjeri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na sportskim mečevima? Ovo pitanje je aktualizovano nakon što je u skupštinsku proceduru krajem septembra stigao prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Analitičari u prilogu Milana Nešića postojeće zakonsko rješenje ocjenjuju kao dobro, ali očigledan izostanak učinka države, policije i tužilaštva u sprečavanju i prevenciji izgreda na tribinama pripisuju njegovoj nedosljednoj primjeni.
Obavezna evidencija kupaca karata, koju su organizatori sportskih događaja dužni da predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, sankcionisanje vrijeđanja na verskoj i nacionalnoj osnovi kao izazivanja mržnje i netrpeljivosti, bile bi neki od novina ukoliko predložene izmjene Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama budu usvojene u Skupštini Srbije, gdje su stigle krajem septembra.
Ova rješenja jesu neka minimalna nova rješenja koja mogu da poboljšaju održavanje bezbednog stanja tokom utakmice, ali je uvijek problem ono kako se primjenjuje u praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U praksi je to posljednji put izgledalo tako što je tokom slavlja igrača i navijača, čiji je povod bila ovogodišnja fudbalska titula šampiona Srbije Crvene zvezde, uz obilje pirotehnike, bakljom zapaljen autobus kojim su se igrači vozili kroz grad. Na očigled policije širom grada gorelo je hiljade baklji, izazivana opasnost i prekršena su najmanje tri propisa: Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Krivični zakon. Inicijativi o još jednoj promjeni propisa prethodilo je decembra 2017. osnivanje državnog tela pod nazivom Nacionalni savez za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Čine ga ministri unutrašnjih poslova, odbrane i sporta, Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Vanja Udovičić. Za njihovog mandata se dogodio incident sa paljanjem autobusa u kome su bili igrači Zvezde, koji su nekoliko mjeseci kasnije, augusta 2018. zbog klicanja njihovih navijača prvostepeno osuđenom ratnom zločincu pred Haškim sudom Ratku Mladiću u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrali bez podrške publike protiv austrijskog Salzburga.
Tačerka je to uradila na najbolji način i nije tolerisala nikoga i rekla je zabranjeno, ne znam, 3 godine, 5 godine da izlazi bilo koji klub iz Engleske u Europu, samim tim i navijači ne idu. A tu je kod kuće rekla oni koji uđu u teren koji prave doživotno i se zabranjuje, zavisi šta naprave, žabe nama zakon kad ti ne sprovodi zakon. Ne vidim uopšte pokušaj bilo kakvog drugačijeg ponašanja.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stanislav Karasi, proslavljeni fudbaler Crvene zvezde i nekadašnje jugoslovenske reprezentacije. Postoji li u državi Srbiji društveni konsenzus za poštovanje zakona koje je sama donosila? Jer da ga ima, ukazuje novinar Zoran Pavić, fudbalska lopta se možda ne bi ni kotrljala terenima širom države.
Svi zakoni koji važe, koji ima UEFA i koje je drastično kažnjiva, važi u Srbiji, dakle propisi su usklađeni, međutim jednostavno nekom nije u interesu da te zakone primenjuje. Kod nas inače u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U skladu sa skupštinskom procedurom, zakon ili njegove izmene i dopune mogu dospjeti na dnevni red sednice parlamenta 15 dana pošto ga je vlada dostavila skupštini. Po toj dinamici poslanici bi o njemu mogli raspravljati sredinom oktobra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I za kraj priča iz kulture. Od večeras pa u narednih 5 dana u Zagrebu se održava festival Ja bih, 5 dana Sarajeva u Zagrebu. Izložbama, koncertima, projekcijama i druženjem želi se obnoviti i ojačati kulturne i druge veze dva grada, pripremio Enis Zević.
Festival su inicirali likovni umjetnik i roker Ivica Propadalo i Ismet Efendić, koji je i predsjednik udruge za promicanje kulture i umjetnosti Ja BiH, koji je glavni organizator festivala, a Propadalo za naš program o tome koja im je bila namjera.
Mi smo nastojali na jedan način kao amateri i bivši studenti Sarajevskog univerziteta da malo približimo ta dva grada, da dovedemo nekakve zanimljive ličnosti. Mi radimo te izložbe, dovodimo kazališne predstave, koncerte, radimo neke stvari koje bi možda trebale i veće institucije, međutim zbog financija uvijek je to problematično.
Festival započinje utorak Sarajevskim piknikom prijateljstva, gdje će glavna gošća biti Ismeta Dervoz, kaže za naš program Efendić.
U ovom slučaju ona nam je nekakav simbol cijelog tog nekog muzičko-zabavno, cijelog tog nekog života i neki naš poseban odnos prema Sarajevskoj pop školi. Ona je producentica, ona je TV direktorica, urednica, političarka, svašta nešto.
Uz nju bit će i fotograf Milomir Kovačević-Strašnik, koji stiže iz Pariza, i režiser Elmir Jukić, a piknik završava koncertom Bosanski lonac Mirze Ređepagića i Kenana Mačkovića. Svaki dan su u Zagrebačkoj kinoteci projekcije recentne sarajevske igrane i dokumentarne produkcije, a filmski program u subotu zaključuje klasik BH kinematografije Kutuz Ademira Kenovića. U sklopu festivala po prvi puta će u Zagrebu svirati mostarski sastav Tale Kvale, a posljednjeg dana festivala u subotu održat će se glazbena radionica muzičkog centra Pavarotti Mostar. Festival se zaključuje u subotu novim projektom Kradeni ljudi, jedinim dešavanjem za koje će trebati rezervirati mjesta. Efendić pojašnjava o čemu se radi.
U tom projektu će nam biti izvanredni gosti, veoma popularni u Hrvatskoj, a porijekla bosansko-hercegovačkog, jer uvijek su neki ljudi od nekle došli, a to iz Bosne su otišli i na istok i na zapad. I naravno se zadržali, pa u drugom, trećem koljenu je došla nekakva kvaliteta i daju puno doprinosa toj zemlji.
Osim ovog 5-dnevnog festivala i priprema za njega, plan je i da se aktivnost udruge za promicanje kulture i umjetnosti Ja BiH produlji na cijelu godinu. Organizatori razmišljaju da su festivale gostovanja Sarajevu u Zagrebu i Zagrebu u Sarajevu uključi i Beograd, jer, kaže Efendić, već je vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Policija Kosova demantovala tvrdnje zvaničnika Srbije o zauzimanju vještačkog jezera i hidrocentrale Gazivode kao i navodnim hapšenjima. U pitanju je bila posjeta predsjednika Hašima Tačija sjeveru zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je stavljanje kompletne vojske Srbije u stanju najviše borbene gotovosti. U Prištini protest građana Kosova u organizaciji samoopredjeljenja protiv ideje promjene granica sa Srbijom. Zašto podržava promjenu granica ili razmjenu teritorija za Radio Slobodna Evropa, govorio je analitičar Američkog savjeta za spoljne poslove Charles Kupčan.
Verujem da na jednoj tački neko mora da prihvati pragmatizam iznad principa i ja također mislim da smo do određene mere već otišli tim putem. Osamostaljivanje samo Kosova od Srbije je bilo priznanje potrebe za crtanjem novih granica po etničkoj liniji.
Evo što je u dnevniku između ostalog zapisao Zoran Kuka, urednik Makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju.
Inat je velika stvar za sve Balkance, a tek ćemo da vidimo jesu li Zajev i njegovi uspeli da ubede Makedonce da nacionalnost ostaje, da jezik ostaje i da je Severna bolan kompromis za članstvo u NATO i Evropskoj uniji, kojeg ćemo jednog dana preboleti.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvo idemo u Prištinu, gdje pored telefona imamo našu Amru Zeineli, koja će nam reći šta se zapravo danas dogodilo u Gazivodama. Zvaničnici Srbije su izazvali priličnu uzbunu u javnosti stavljanjem vojske Srbije u stanje borbene gotovosti zbog, kako su tvrdili, zauzimanja vještačkog jezera Gazivode i navodnih hapšenja. Amra, šta se zapravo dogodilo?
Dogodila se posjeta predsjednika Kosova Hašima Tačija severu Kosova. Zapravo u pitanju je bila nenajavljena posjeta Tačija graničnom prelazu Prnjak u opštini Zubin Potok. A kako su nam iz predsjedništva rekli, on je posjetio sam prelaz, carinu i policiju Kosova, onda se zaustavio i kod jezera Gazivode, gdje se malo prošetao i čamcem po jezeru. Policija Kosova je demantovala tvrdnje zvaničnika Srbije o zauzimanju veštačkog jezera i hidrocentrale Gazivode kao i o navodnim hapšenjima. Radilo se dakle o poseti Tačija tom kraju, a tu posetu je obezbeđivala policija Kosova sa svojim, kako su rekli, relevantnim jedinicama. Policija se, kako su navali, pobrinula za bezbednost tokom cele ove posete. Sam Tačij je prisutnim medijima na Gazivodama kazao da je ovo bila rutinska poseta u skopu njegovog rada, sasvim normalna poseta lepotama Kosova. On je dodao da vikend inače provodi u posti prirodnim lepotama i kazao da je sa lokalnim Srbima iz tog kraja, dakle, popio kafu i obavio prijateljski razgovor. Upitan da li plan o promjeni granica predviđa da jezero Gazivode pripadne Srbiji, Tačij odgovorio, citiram, iz ovog lepog kraja šaljem poruke mira da radimo zajedno za novo Kosovo, za Kosovo u NATO i Evropsku uniju. Kosovo je jedno, jedinstveno, nezavisno i suvereno, poručuje Tači. On je dodao da će se razgovori sa Srbijom u Briselu nastaviti, a bit će o miru i stabilnosti, o recipročnom priznanju Kosova i Srbije i o euroatlantskoj perspektivi. Inače, podsjetimo, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je izjavio ranije danas da su, citiram, albanske paravojne formacije maskirane i sa tuđim cevima napale i zauzele Gazivode kako bi Tači mogao da posjeti to jezero. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je stavljanje kompletne vojske Srbije u stanje najviše borbene gotovosti. Sve specijalne i posebne jedinice policije u stanju su najviše pripravnosti, izjavio i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Na kraju ova posta izgleda da je protekla mirno što se kosovske strane tiče, bez incidenata, kako su rekli u policiji Kosova. Biljana.
Amra, u Prištini je danas protest oko kojeg ćeš nas izvijestiti čim završimo ovaj razgovor. A da li ima reakcija na dešavanja u Gazivodama izuzev policije i predsjednika Tačija koji je objasnio razloge posjete?
Da, reagovala je portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić, koja je izjavila da Evropska unija računa na smirenost i uzdržanost svih strana povodom današnjih tenzija u vezi s postom predsjednika Tačija severu Kosova. Citiram, uzimam ovakve izveštaje ozbiljno i u bliskom smo kontaktu sa svim relevantnim faktorima i na terenu kao i na najvišem nivou, rekla je Kocijančić. Povodom ovih dešavanja na severu ugasio se i KFOR, koji je pozvao na smirenost, potvrđeno je prisustvo policije Kosova u području Gazivoda, rekli su, i dodali da je u pitanju policijska pratnja zadužena za zaštitu predsjednika Facija, koji je bio u poseti Zubinom potoku. KFOR će razmotriti navodno prisustvo specijalne jedinice ROSU, dodaje se u saopštenju, i ističe da se nastavlja na gledanje situacije preko patrola na terenu i u helikopterima.
Amra, zahvaljujemo na ovom uključenju, a prije nego što se oprostimo od tebe da dodamo da je iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kako prenose mediji, za 21 sat zakazano njegovo obraćanje javnosti. A u međuvremenu u Prištini su u organizaciji opozicionog samoopredjeljenja građani protestovali protiv predsjednika Hašima Tačija i njegovog plana o promjeni granice Kosova i Srbije zarad postizanja konačnog sporazuma u briselskom dijalogu. O tom događaju Amra nam je poslala prilog koji slijedi.
Demonstranti su se okupili ispred Narodne biblioteke u Prištini i marširali do Trga Majke Tereze, gde su ispred državne institucije održali govore. Na protestu su se vijorile albanske zastave, ali i zastave drugih država. Lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti pred masom je kazao da je protest odgovor predsjedniku Srbije i predsjedniku Kosova Vučiću i Tačiju protiv njihove trgovine na kičmi naroda i dece Kosova. Kurti je dodao da je Kosovo zarobljena država, da se oslobođenje stranog okupatora zamenilo, citiram, uzurpacijom našeg uzurpatora, a koji sarađuje usko sa tim stranim okupatorom, završen citat. On je dodao da je Republika pod rizikom i da zato građani reaguju. Demonstranti su pritom uzvikivali, sa lopovima nema države. Toliko volimo Republiku Kosovo, toliko volimo istočno Kosovo, pripajanje sa Albanijom, da se ni pod kojim uslovom i ni po kojim okolnostima nećemo podvrgavati jednom čoveku, kazao je Kurti. On je dodao da se država dovodi pod znakom pitanja jer predsjednik Srbije Vučić preko Tačija testira Kosovo. Onda da im odgovorimo, ni Kosovo, ni istočno Kosovo neće da se deli. O nezavisnosti ne pregovaramo, Srbiji ništa ne dugujemo, novu patnju i nove kompromise ne prihvatamo, dodaje Kurti. Kako je istako, neće se prihvatiti da se za 4 sela Bujanovca i 7 sela Preševa, koja zajedno čine 80 km, da više od 1000 km severno od Ibra, gde se nalaze Trepča, Gazivode i Pančićev vrh. Kosovo ne zaslužuje ovog predsjednika, poručuje Kurti, pozivajući na njegovu smenu. Predsjednik Kosova Hašim Tači inače izjavio u petak da ovaj protest nije protiv njega, već protiv Preševske doline i volje građana tog kraja da se pripoje Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u nastavku o istoj temi smo razgovarali sa Charlesom Kupčanom, stručnjakom Američkog savjeta za spoljne poslove i profesorom Georgetown univerziteta, koji je nedavno u tekstu za New York Times podržao razmjenu teritorije, iako je priznao da je riječ o problematičnom, ako ne i uvredljivom prijedlogu. Jedan od vaših argumenata je da potencijalni sporazum o razmjeni teritorije je u suštini miroljubiva forma etničkog čišćenja, ali je ipak ispravno to uraditi. Kako je to moguće? Zar su kriterijumi sada tako niski? Zar nam nije dosta etničkog čišćenja na Balkanu?
Kao što sam pomenuo, mislim da je predlog moralno problematičan, ako ne i uvredljiv. I prihvatanje premeštanja populacije i prihvatanje činjenice da Srbi, mnogi od njih, ne žele da žive sa Albancima i vice versa, je tužno i uznemiravajuće priznanje i pokora. Ali verujem da na jednoj tački neko mora da prihvati pragmatizam iznad principa i ja također mislim da smo do određene mere već otišli tim putem. Osamostaljivanje samo Kosova od Srbije je bilo priznanje potrebe za crtanjem novih granica po etničkoj liniji i mislim da je razmjena teritorije, koja bi podrazumevala da se sever Kosova pridrži Srbiji, a jedan deo doline Preševa Kosovu, nije fundamentalno drugačije od nezavisnosti samo Kosova.
Kosovo is not fundamentally different from the independence of Kosovo itself.
US administration now openly showing that
američka administracija sada otvoreno pokazuje da bi podržali jedan ovakav sporazum, iako se, kako ste sami rekli u tekstu, gospođa Merkel snažno protivi ovoj ideji, šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn su za. Ali oni su na posljednjoj dionici njihovog mandata, a kancelarka Merkel je i dalje najjači lider u Evropskoj uniji i ona će vjerovatno biti najuticajnija prilikom izbora nove administracije Evropske unije. Dakle, kako bismo mogli očekivati da će se sve na kraju izvesti?
European Union administration, new administration. So how we can expect that this would be play out?
You know, it's very difficult to predict because as you just pointed out,
veoma je teško predvideti zato što, kao što ste upravo ukazali, ne postoji konsenzus unutar Atlantske zajednice i nema konsenzusa među pojedinačnim državama. John Bolton je možda rekao jednu pozitivnu stvar. Slušajte, ako se dve strane dogovore da hoće da idu sa ovim, ali postoji veoma čvrsto protivljenje ovoj ideji. Ja sam verovatno u manjini u Sjedinjenim državama u uverenju da ima smisla razmjena teritorija ako se obe strane dogovore oko toga. Tako da je ovo prilično posao koji je u toku. Također smatram da izbor novih lidera Evropske unije u komisiji neće značajnije uticati na to da li će pojedinci podržati razmjenu teritorija. Oni će biti određeni drugim stvarima. Tako da trenutno mislim da je lopta na terenu Vučića i Tačija. Oni moraju da vide mogu li naći konsenzus, mogu li izgraditi unutrašnji konsenzus. Ako uspeju, onda će lopta biti na terenu SAD i Evropske unije da odluče da li će ih podržati. Moj argument je bio da bi uslovna podrška od SAD i EU imala smisla jer se time stvara situacija u kojoj Vučić i Tači osjećaju da imaju političko pokriće da nastave i da vide da li se može naći rezolucija.
But do you think that having in mind, ali mislite li da imajući u vidu argument koji sam već pomenula da je gospođa Merkel i pored svega i dalje najsnažniji lider Evropske unije i da će vjerovatno biti uticajna ako ne najuticajnija na svako novo imenovanje u Evropskoj administraciji, da predsjednici Vučić i Tači ukoliko žele dogovor to moraju raditi brzo umjesto da čekaju novu Evropsku administraciju. I naravno, da li je to moguće imajući u vidu da gospodin Tači nema punu podršku za ovo na Kosovu? Ni od vlade, niti od opozicije. In Kosovo, not from government, nor from opposition.
You know, I would say that the most significant...
Znate, ja bih rekao da najznačajnija prepreka da se postigne ishod koji razmatramo nije Evropska unija niti Merkel, već da li Tači može sakupiti dovoljno podrške kod kuće. Zato što, kao što ste pomenuli, ovo nije popularan predlog na Kosovu, nema velike političke podrške. I stoga, kada gledam u naredne sedmice i mesece, ja ne mislim da je glavna prepreka predloga o razmjeni teritorija u Berlinu, već mislim da je verovatno u Prištini. I stoga je to mesto na koje treba da fokusiramo našu pažnju. Ali mislim da bi, ukoliko bude pozitivnih signala iz Vašingtona i Brisela, to pomoglo u građenju podrške za ovaj sporazum i u Srbiji i na Kosovu. To će učiniti izvesnijim da će Tači naći neophodan politički momentum za to. No ja bih se saglasio sa vama da sada ta politička podrška kod kuće izgleda vrlo tanka.
Mnogo drugih stručnjaka za Balkan, naročito onih koji su aktivno bili uključeni u razrešenje brojnih pitanja i problema u ovom regionu u posljednje tri decenije, snažno se protive ovom prijedlogu zato što su zabrinuti da može uzrokovati otvaranje nove Pandorine kutije ili apetita za novo crtanje granica, naročito kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji. Zašto vi nemate takvu vrstu strahovanja?
Don't you have those kind of concern?
Well, I do not think that those concerns are...
Pa ja ne mislim da su te vrste briga trivialne ili bez osnova. Ja mislim da su one realna mogućnost, delimično zato što u Republici Srpskoj mi već vidimo da se Dodik kreće prema nezavisnosti. U Makedoniji vidimo situaciju u kojoj odnosi između većinske slovenske populacije i albanske manjine ostaju problematični. Iz toga je razumljivo da bi razmjena teritorija ohrabrila etničke tenzije u drugim delovima Balkana. Ali mislim da generalno situacija u bilo kojem konkretnom scenariju, bilo da je reč o Makedoniji ili Bosni ili Srbiji i Hrvatskoj, zavisi mnogo više od lokalnih događaja i trendova unutar tih država, a manje od toga šta se dešava u drugim delovima Balkana. I kao što sam rekao ranije, ako dobijete sporazum i ako Srbija na kraju kaže da mi sada osjećamo da imamo sporazum sa kojim možemo da živimo, možda će Beograd igrati pozitivniju ulogu u regionu. Onda će možda umjesto da podstiče nezavisnost Republike Srpske početi da upozorava protiv bilo kakvog koraka u tom smeru.
Srpska begin to caution against any move in that direction.
I have to notice that situation in Bosnia.
Moram da primijetim da je situacija u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora koji su zakazani za 7. oktobar prilično uznemiravajuća. Mnogo, ne samo domaćih analitičara i posmatrača, primjećuje da nikada nije bilo ovako izuzev uoči rata. Da li mislite da ima potencijala da se nešto može dogoditi i da li razgovori o ovim temama mogu konkretno gospodinu Dodiku otvoriti apetite? On suštinski veoma otvoreno govori da želi mir i da bi pristao na mirnu separaciju od Bosne i Hercegovine.
He would agree with peaceful separation from Bosnia.
Mislim da je situacija u Bosni veoma krhka i vidjeli smo da gospodin Dodik ide u smjeru prkošenja bosanskim sudovima, Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama. Sjedinjene države su zapravo uvele financijske sankcije protiv Dodika zbog toga što se usmjerio ka putu potencijalne nezavisnosti. Tako da nema dileme da je ovo veoma zabrinjavajuća situacija, ali mislim da je ključna razlika između situacije Kosova Srbija i Republika Srpska Bosna, što na jednu stranu gledamo na razmenu teritorija konsenzusom, a u drugom slučaju gledamo na situaciju koja je u potpunosti bez konsenzusa. Dodik se kreće na ovaj put protiv želja drugog dela Bosne i to stvara potpuno drugačiju situaciju. I ako se ispostavi da kosovska vlada ne podrži ovaj sporazum i stoga ne bude konsenzualne podrške, onda ga ja više ne bih podržavao.
Doesn't enjoy consensual support, then I would no longer support it.
But don't you
Ali zar ne mislite da gospodin Dodik ne računa na podršku nekih spoljnih faktora, primjera radi Rusije ili čak i Srbije?
For example, Russia or even Serbia?
I think he does.
Mislim da računa, ali dio moje podrške za ovaj sporazum, ukoliko bi bio uz pristanak obe strane, je pokušaj da se krećemo ka situaciji u kojoj bi Rusija ostala bez prilike da iskoristi prednost podgrevanja konflikta da bi manipulisala regionom. I kao što sam rekao, moguće je vidjeti situaciju u kojoj se Srbija kreće ka većem investiranju u stabilnost regiona ukoliko bude sporazuma o Kosovu, što vremenom može biti na benefit stabilnosti Bosne.
Which over time could work to the benefit of stability in Bosnia.
You have said also that Serbia,
vi ste također rekli da je Srbija dominantan igrač u regionu, ali taj igrač balansira između Moskve i Brisela. Da li smatrate da to može biti razlog za brigu?
Do you find that this has to be a reason for any concern?
I think that The Russians...
Vidite, ja mislim da su Rusi dobri u manipulisanju situacijom. Rusi su dobri u ubacivanju u socijalne mreže. Trenutno pokušavaju da blokiraju Makedoniju na putu priključivanju NATO-u. Moja najbolja pretpostavka je da znamo gdje će se ova priča završiti, a to je uključivanje cijelog Balkanskog poluostrva u NATO i Evropsku uniju. Za mene je to pitanje kada i kako će se dogoditi, ne da li će se dogoditi. I mislim, ako pogledate Evropsku uniju koja je rekla Srbiji i Kosovu, vaša perspektiva priključenja Uniji zavisi od normalizacije, onda ako postoji dostupan plan za normalizaciju, treba ga pažljivo pogledati. Tako da ja mislim da će na kraju dana Rusiji biti zatvorena vrata u regionu zato što će region završiti usidren u Atlantskoj zajednici, ali je sada pitanje kako ćemo stići do tamo.
Bio je to Charles Kupčan iz Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Georgetown Univerziteta u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodio Zoran Kuka, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju.
Subota 22. septembra 2018. godine. Prođe godina kako se vratih doma u svoje rodno Skoplje iz one moje druge drage češke domovine, jer zlatna praha ostade u srcu mome dok vene mlatu gradu svome. Jer je subota rano jutro na Sabajle je kao stvoreno za nostalgiju dok se kafeniše, a sunce se probija kroz lice moje kalinke Nar i poigrava se sa licem moje drage. A lice njeno ozareno jer su nam došla deca i jeno ih spavaju u njihovim sobama na odmoru kod mame i tate. No baš ono doma me najviše boli i zamara. Deca vole Skoplje, to nije sporno, ali njihov dom je prak. I dok razmišljam kako sam ih kao klince odveo u Zlatni grad, pa ih nakon 16 godina izdao i tamo ih ostavio, sjetio sam se posljednjeg makedonskog egzodusa. Pola miliona mojih sugrađana je otišlo vani tražeći bolji život. A ja se dobrovoljno vratih kući jer mi Makedonci, pa makar uskoro postali severni, želimo ostaviti kosti na jugu. Valjda zbog klime prije svega. Eh, kad smo kod severnih, eto do referenduma ostade još samo 7 dana, a ja se pitam da li će ih dovoljno izaći da glasaju za bolji život u svojoj domovini ili će ovi koji su ostali ostati i praviti ajvar kao simbol protiv sporazuma sa Grčkom, eto iz inata Grcima. Naime, inat je velika stvar za sve Balkance, a tek ćemo da vidimo jesu li Zaev i njegovi uspjeli da ubede Makedonce da nam nacionalnost ostaje i da nam jezik ostaje i da je Severna bolan kompromis za članstvo u NATO i EU kojeg ćemo jednog dana preboleti. Život nije fer, to sam učio decu celi život. Nedjelja 23.9.2018. Predsjednik Đorđe Ivanov je izjavio da je odlučio da ne glasa na referendumu 30. septembra o dogovoru sa Grčkom i za članstvo u NATO i EU. Ivanov je ovo izjavio na sastanku sa predstavnicima dijaspore u Detroitu. Makedonska dijaspora nam je, by the way, podeljena. U vreme šarene revolucije pojavio se Forum za demokratsku Makedoniju. U taj forum su i Makedonci, i Albanci i sve ostale zajednice. Njihovi predstavnici su se pre nekoliko dana u Vašingtonu sreli sa premijerom Zoranom Zajevim i podržali njegovu evropsku Makedoniju. Sve je kod nas podeljeno, i doma i vani. Čak i VMRO DPMN je podeljeno. Ako ništa drugo, nakon 30. bar ćemo približno znati procene. Ali ima još 6 dana do referenduma. Ko zna ko će nam sutra doći u goste da nas pozove da glasamo. Stoltenberg, Merkel, Kurz i Pence su bili i prošli. Sitne ribe više i ne brojimo. Jedino mi je žao ženskog dela publike što će se razočarati ako nam ne dođu u goste Justin Trudeau i onaj lepuškasti španski premijer Pedro Sanchez. No nikad se ne zna. Ponedjeljak 24.9.2018. Ja ponedjeljak ne mrzim u principu, ali saznanje da nam prestoji veliki događaj stvara mi pritisak u grudima. Dan i počinje žestoko. Svako ima nešto da kaže i poruči u korist ili protiv referenduma. Ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov je nakon tribina i susreta sa običnim ljudima shvatio da većina i nije pročitala dogovor sa Grcima i da im treba objasniti da se, na primjer, zemlja neće zvati severno od Makedonije, već Severna Makedonija. I da nećemo biti Severni Makedonci, već Makedonci, građani Severne Republike Makedonije. Jezik ostaje makedonski. Kodovi ostaju maka i makada, objašnjavao je ministar, i kakve će biti ustavne promjene ako dogovor sa Grcima prođe u obe zemlje. Ministar je shvatio da ljudi ne razumeju da su bombardovani lažnim informacijama, ali da li će ga oni nakon današnje preskonferencije shvatiti, veliko je pitanje. Zato sa druge strane svako ima nekoga da opsuje preko socijalnih mreža. Odavno je nestalo na bazična pristojnost. Za mene je veliko pitanje zašto se na prvi pogled pristojni ljudi pretvaraju u monstrume kad sednu iza kompjutera ili smart telefona. Utorak 25.9.2018. Ovog jutra ponovo čitam dogovor o rešavanju razlike između Makedonije i Grčke, pripremajući se za gostovanje na TV debati na Alsta televiziji sa predstavnikom VMRO DPMN i analitičarima. Ime Severna Republika Makedonija, državljanstvo makedonsko, kroz građanin Severne Republike Makedonije. Zvaničan jezik makedonski jezik, kako je priznato na 3. konferenciji Ujedinjenih nacija o standardizaciji geografskih imena održana u Atini 1977. godine, sa napomenom da obe strane prihvataju da se njihovo razumevanje termina Makedonija i Makedonci odnosi na različiti istorijski kontekst i kulturno nasljeđe. Prema dogovoru, ovi termini za Grčku znače helensko nasljeđe od antike do danas, a za Makedoniju ovi termini označavaju njenu teritoriju, narod i jezik koji spada u grupu južnoslovenskih jezika. Makedonija priznaje da je zvaničan jezik i ostale odlike nisu povezane sa antičkom civilizacijom, kulturom i nasljeđem severnog regiona Grčke. Sreda 26.9.2018. Čitam komentare na socijalnim mrežama i stvarno smo dno dna. Nisam pao s Marsa, ali nakon 16 godina života u Češkoj, nikako da se naviknem na domaći nivo debate. Ako se niske strasti, mogu nazvati debatom. Neću ništa preneti ovdje u dnevniku. Neka sve ostane u modernom koloseumu 21. veka. Neka su u rimskom koloseumu palcem gore ili dole odlučivali da li će pobeđeni rob živjeti ili umreti. Gladijator. Danas na Facebooku ubijaju po više puta i na više načina. Što gadnije uvrede, to više lajkova. Četvrtak, 27.9.2018. Posljednji dan kampanje, finale u pokušaju sa svih strana da se glasači ubede da glasaju za ili protiv dogovora sa Grčkom koji otvara put ka NATO i Evropskoj uniji. Analitičari i politikolozi smatraju da je većina već odlučila kako će da glasaju u nedjelju, tako da džaba vam novci, moji sinovci. E sada, ovo je konsultativan referendum, što znači nema zakonskih ograničenja da se cijela stvar bez razlike na uspjeh ili neuspjeh vrati u parlament. Ipak, glavna politička težina je hoće li biti postignut cenzus od 50% izlaznosti. To i ako se većina od onih koji izađu glasaju za, onda je zajevu otvoren put i za ustavne promjene u parlamentu, pošto je lider opozicione VMRO DPMN Hristijan Mickovski najavio da će poštovati glas većine, ali većine, što znači da izlaznost bude veća od 50%. To je veliki problem, pošto se smatra da je pola miliona građana napustilo Makedoniju u zadnjih 10 godina. Popis nije urađen od 2002. a prema biračkom spisku ima više od 1.800.000 birača. Svi se u Makedoniji slažu da je ova brojka preterana, ali to je to. Petak, 28.9.2018. VMRO DPMN kao bojkotuje, ali ne bojkotuje. VMRO DPMN je kao protiv dogovora sa Grcima, ali je za NATO i EU. Niko iz koalicije za koja podržava dogovor sa Grcima nije kao sretan zbog promjene imena države, ali je kao sretan zbog zagarantovanog identiteta i garantovane NATO i EU budućnosti. Drugim rečima, ako uspe referendum, ima da bulja sa svih strana u svetloj budućnosti, obećava vlast. Bićemo zemlja u kojoj će vladati pravo, od demokratije će nas boleti glava. Ekonomija će da procveta kao rajski vrt, nulta tolerancija za kriminal i korupciju. Odbacimo maske za disanje jer u zagađenoj Makedoniji disaćemo alpski vazduh. Nećemo više dozvoljavati da nam ambasadori čiste smeće po ulicama i po parkovima jer neće imati šta da čiste. Nećemo bre više ni da pljujemo po ulicama. Ima da se nasmešimo preko noći ako treba u evropskoj Severnoj Makedoniji. Ukoliko ne uspe referendum, ima da zasučemo rukave i da radimo i izgradimo sami bolju budućnost, obećava opozicija. Jer kažu da ako ostanemo nesposobna, koruptivna, antidržavna i antimakedonska vlast, džaba nam i NATO i Evropska unija. Sreća što do nedelje moramo da čutimo i svi, i mi i oni, ali možemo sanjati do nedelje u 7 ujutro.
Bio je to dnevnik koji je vodio Zoran Kuka, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju. Dnevnik će od 29. septembra do 5. oktobra voditi Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.